Vă rugăm cu mâna pe trăgaciuri steagul nostru să-l priviți puțin, cum de mila voastră, dragi prieteni, ni se fâlfâie de pe Kremlin. Aceste versuri profetice aparțin unui cânticel, unui cuplet pe care îl cânta Vacanța Mare prin spectacole acum mai bine de 30 de ani, pe vremea când eram eu în liceu. Știi, în anii 90 era cam de porc să ai simpatii rusești. Abia ce ieșisem dintr-un regim oribil, sinistru, atroce și n-am în vocabular destule astfel de epitete pentru a-l descrie, regim pe care, din rațiuni care îmi scapă, unii par acum să nu-l mai perceapă așa. Dar indiferent ce ar delira unii și alții, eu l-am prins. Am fost acolo și eram suficient de mare cât să-mi aduc aminte. Rewind cu jumătate de secol în urmă, de la momentul 1989, când acel regim a fost adus la noi sub sloganul Stalin și poporul rus în libertate ne-au adus pe tancurile sovietice și din nou mă simt perplex în fața poziției de astăzi a unora. Bunicii mei, Dumnezeu să-i odihnească, care au prins din plin acel moment, mama avea 24 de ani, iar tataie vreo 20, probabil acum se răsucesc în mormânt de atâta stupefacție în fața unei asemenea naivități și în fața memoriei de peștișor auriu a acestei nații. Vă rog să nu mă înțelegeți greșit. N-aș vrea să fiu suspectat de vreun soi de xenofobie a priori sau de vreo pornire irațională antirusească în general. Consider cu toată ființa că sunt prea puține culturi în istoria acestei omeniri de talia și anvergura celei rusești. Iar Tolstoi, Dostoievski, Turgeniev, Cehov, Bulgakov, Pușkin, Gogol, Lermontov, Gorki, Nabokov, Gonciarov, Pasternak, Tchaikovsky, Prokofiev, Shostakovich, Stravinsky, Glinka, Mussorgsky, Rachmaninov sunt pentru mine adevărați dumnezei. Dar Rusia i-a dat, spre nenorocirea noastră și altora, și pe unii ca Stalin, Beria sau mai nou Putin. În acest video n-am să discut incidentele din zilele acestea din București și nici evoluțiile locale, pentru că le consider doar niște efecte ale unui context mult mai larg, unul care transformă lumea în mod radical chiar sub ochii noștri. Și probabil cel mai important moment din istoria recentă este acest U-turn al Americii sub noua sa administrație, în ce privește Rusia, repoziționare care schimbă totul. Așadar, orice ni se întâmplă nouă și altora în aceste zile sunt doar umile consecințe ale acestei schimbări tectonice de poziție. Discursul pervers care prevalează acum în legătură cu războiul de la doi pași de noi și în care se joacă nici mai mult, nici mai puțin decât soarta lumii este unul defetist. Oricum era pierdut, oricum deznodământul ăsta avea să vină mai devreme sau mai târziu și așa mai departe. Dar este oare așa? Cred că eu unul pot fi suspectat de multe în afară de simpatii războinice. Am fost acuzat nu odată de pacifism naiv când în repetate rânduri, în mai multe dintre clipurile de aici de pe canal, am pledat pentru pace și diplomație care să aibă loc cât mai devreme în economia acestui conflict. Dar revenind la discursul defetist de astăzi, care în mod insidios încearcă să justifice niște decizii oneroase, era oare războiul deja pierdut, așa încât să motiveze astfel de decizii? Eu știu că trăim în așa numita epocă post-adevăr și că în media și social media, faptelor le pot fi răsucite mâinile la spate până ajung să se potrivească unor agende sau altora. Dar asta tot nu înseamnă că aceste fapte nu s-au întâmplat, iar Ucraina tot nu a fost cea care a invadat Rusia, ci invers. Da, lumea pare să funcționeze acum pe principiul că dacă realitatea nu se potrivește intereselor, cu atât mai rău pentru realitate. Dar înseamnă asta și că acest război de apărare era deja pierdut, așa încât să sprijine acum această grabă de a-l încheia cu orice preț, indiferent de outcome și de consecințe? Păi haide să ne întoarcem cu exact 3 ani în urmă. În acea zi fatidică de 24 februarie 2022, toată lumea se aștepta ca Rusia să-și copleșească rapid vecinul mult mai mic. Dar acea capitulare n-a avut loc în ciuda forței disproporționate, a atrocităților și a metodelor barbare utilizate. 3 ani mai târziu, împotriva tuturor previziunilor, armata Ucrainei, formată dintr-un milion de oameni și cea mai mare din Europa, încă luptă. Societatea civilă încă rezistă, iar industria de apărare a Ucrainei s-a transformat complet. În 2022 făceau niște drone artizanale lipite cu scuipat. Anul trecut, fabricile ucrainiene au produs 1,5 milioane de drone. Și toate astea explică de ce Rusia a înaintat atât de lent, în ciuda faptului că a fost în ofensivă în cea mai mare parte a anului trecut. La ritmul actual de avans, Institutul Global pentru Studiul Războiului estimează că Rusiei i-ar lua peste 80 de ani pentru a acapara și restul de 80% din teritoriul Ucrainei. De ce? Pentru că, realist vorbind, Rusia nu are resursele necesare pentru a lupta la nesfârșit împotriva unui asemenea nivel de organizare și determinare. Producția militară a Rusiei devorează economia civilă a țării și singura modalitate prin care Putin putea câștiga era să-i convingă pe aliații Ucrainei să se sature de război. El câștigă convingându-l practic pe Trump să oprească sprijinul pentru Ucraina, pentru că Zelenski nu are cărți de jucat și determinându-i pe europeni să creadă că nici ei nu pot câștiga. De-aia Putin proptește vârtos extrema dreaptă, partidele și candidații proruși din toată Europa. El nu poate câștiga războiul în teren, prin urmare trebuie să câștige mințile și sufletele inamicilor săi. Și exact asta face, creând o lume a adevărurilor alternative și a relativismului istoric și valoric. Autocrațiile sunt numite democrații suverane, opoziția politică este terorism, președintele evreu al Ucrainei este neonazist și cel mai mare război din Europa din ultimii 80 de ani este nimic mai mult decât o operațiune militară specială. Și acest proces de mistificare n-a început acum 3 ani, odată cu războiul din Ucraina, ci cu decenii în urmă, când Putin a reușit să scape bazma curată de fiecare dată, adesea cu acceptul tacit al liderilor occidentali, de la George W. Bush la Angela Merkel, care au preferat să ignore abuzurile de dragul diplomației. Dar parcă niciodată el nu a găsit mai multă înțelegere decât la Trump. Prin participarea la distorsiunile morale și faptice pe care Putin le invocă pentru a justifica invazia Ucrainei, administrația Trump nu se mai poziționează ca un mediator imparțial care încearcă să pună capăt unui conflict sângeros, ci transformă pur și simplu America într-un complice, dacă nu în mod direct la crimele din teren, măcar la minciunile și distorsiunile care stau la baza acestor crime. Și nu cred că există o dovadă mai bună în acest sens decât deja celebrul shit show de la Casa Albă de săptămânile trecute, unul despre care mi s-a cerut insistent în comentarii să discut. N-am făcut-o atunci pe loc, am fost și eu la fel de perplex ca mulți alții, dar cred că dincolo de circul schimbului de replici și de mimurile care au invadat internetul, se ascund și niște adevăruri extrem de grave. Hai să lăsăm deoparte, cel puțin pentru moment, deși e greu de ignorat, grosolănia maximă cu care Trump și Vance l-au tratat pe Zelenski. Să lăsăm deoparte și spectacolul penibil al celor mai puternici oameni de pe planetă, care umilesc public un alt șef de stat și îl tratează clar ca pe un dușman. Toată această lipsă de respect față de Zelenski nu ar trebui însă să umbrească realitatea geopolitică a ceea ce s-a întâmplat acolo. Președintele Statelor Unite a împins într-o capcană un aliat loial pentru a putea încheia un acord cu un agresor, oferindu-i acestuia pe tavă o națiune care luptă pentru însăși existența sa. Suporterii lui Trump au declarat întâlnirea o victorie pentru America First, iar alții mai naivi justifică probabil acest moment penibil ca fiind doar o discuție sinceră și deschisă care confirmă încă o dată imaginea lui Trump de băiat care le zice pe față. Mie personal această întâlnire mi s-a părut fără urmă de îndoială o piesă de teatru și un atac planificat, cu un Trump care a deversat în capul lui Zelenski toate punctele de pe agenda Rusiei, cum ar fi bunăoară acuzația că Ucraina se joacă în mod deliberat cu al treilea război mondial. Totul pare să fi fost conceput pentru a-l umili public pe Zelenski și pentru a-i oferi lui Trump pretextul de a face ceea ce a tot spus în repetate rânduri că dorește să facă, și anume să pună capăt războiului în termenii Rusiei. La scurt timp după acest moment sinistru și folosindu-l ca pretext, Trump a și oprit ajutorul militar pentru Ucraina, cecă din cauza intransigenței lui Zelenski din timpul respectivei întâlniri. Prezența lui Vance sugerează de asemenea că a fost o înscenare. Vance este de obicei un personaj secundar, fără alte sarcini decât să-i mai atace ocazional pe criticii lui Trump. Marco Rubio, de partea cealaltă, teoretic cel mai important diplomat al Americii, a fost și el acolo, dar a tăcut mâlc, deși ar fi fost treaba lui să intervină în discuție, în timp ce Vance predica precum un lingău penibil care se simte zmardoi, iar Zelenski a încercat pe bună dreptate să se apere atunci când Vance l-a muștruluit că nu i-a arătat suficientă recunoștință lui Trump. Apoi, într-un moment de incredibilă ipocrizie, Vance i-a aruncat-o lui Zelensky, cum că este lipsit de respect să vii în biroul oval și să încerci să-ți dezbați problemele tale în fața presei americane. Dar al face pe Zelensky să reacționeze în fața camerelor, cred eu că a fost de fapt chiar planul de la bun început, ca Trump și Vance să se poată stropși apoi la el în mod public. Este un show TV grozav, a și zis Trump la final, și mai înainte de asta a sunat fix ca un șef mafiot. Nu ai cărți de jucat, ești prins, iar în final a sunat ca nimeni altcineva decât Putin însuși, perorând despre jocul periculos cu al treilea război mondial, ca și cum cel mai mare război din Europa, de aproape un secol încoace, ar fi fost ideea lui Zelensky. După plecarea umilitoare a lui Zelensky de la Casa Albă, Trump i-a mai dat flit încă o dată cu o declarație care nu putea decât să bucure nespus Rusia. Am stabilit că președintele Zelensky nu este pregătit să facă pace dacă America este implicată, deoarece crede că implicarea noastră îi oferă un avantaj în negocieri. Nu vreau avantaje, vreau pace. A fost lipsit de respect față de Statele Unite ale Americii în venerabilul birou oval. Poate reveni când va fi pregătit pentru pace. Din toate astea, reiese clar că Zelensky nu a avut nicio clipă, nicio șansă la o discuție onestă cu Trump și cel mai probabil intenția acestuia și a acoliților săi a fost din start aceea de a provoca un scandal. Iar Vance a jucat rolul lacheului credincios, intervenind fix pentru a se asigura că vedetei îi este ridicată mingea la fileu. Răutatea pură arătată față de un oaspete străin și un prieten al Statelor Unite până nu demult a fost deplorabilă din punct de vedere al manierelor și bunului simț, dar mai rău, Trump și Vance s-au comportat mai degrabă ca niște zmardoi ai lui Putin decât ca niște veritabili lideri ai Americii. Chiar dacă Zelensky ar fi fost la fel de fluent în engleză și mai persuaziv chiar decât Churchill însuși, tot nu cred că ar fi putut să facă față avalanșei de atacuri și minciuni. He didn't stand a chance, ca să zic așa. Nu, America nu a oferit Ucrainei 350 de miliarde de dolari. Da, Zelensky și-a exprimat în repetate rânduri recunoștința față de America și inclusiv față de Trump încercând să-l pupe în cur. Și nu, Zelensky nu a atacat administrația americană și nici nu a început războiul. Și degeaba a încercat să reziste el intimidărilor, pentru că Trump și Vance oricum jucau farsa asta pentru camerele de filmat și pentru propriul lor public MAGA de acasă. Ziua acestei întâlniri cred eu că va rămâne cu siguranță una dintre cele mai penibile și mai rușinoase din întreaga istorie a diplomației americane. Și mai cred că marchează și începutul unui dezastru pe termen lung. Iar noua ordine mondială care ni se propune și pe care prea mulți se arată incapabili să o citească printre rânduri este una la fel de discreționară precum ceea ce se întâmplă în America as we speak. Sunt două dictoane celebre din care pare că Trump își trage filozofia de leadership. Unul este pot face ce vreau oricui vreau, iar celălalt, pe care Trump chiar l-a repostat la un moment dat, este ăsta. Cel care își salvează țara nu încalcă nicio lege. Ambele sună cât se poate de natural în gura lui Trump, dar nu sunt ale lui. Primul este al lui Caligula, cel de-al doilea îi aparține lui Napoleon. Mai are cineva vreun dubiu cu privire la intenții? Iar acum am să spun o chestie gravă, prin urmare am să-mi aleg cu mare grijă cuvintele. Asistăm nu la o schimbare de administrație, ci la o schimbare de regim. Dar ce fel de regim? O monarhie? O oligarhie? O autocrație de tip rusesc? Nope, nu-i niciuna dintre astea, pentru că nicio astfel de definiție nu acoperă întru totul ciudățenile și derapajele acestei administrații. Răspunsul cel mai bun vine în mod surprinzător nu din vreo analiză actuală sau din vreun tratat de guvernanță al vreunei universități prestigioase, ci despre un autor pe care eu l-am studiat intensiv la Facultatea de Filozofie și anume celebrul sociolog și politolog german Max Weber, autorul lucrării bazale Etica Protestantă și Spiritul Capitalismului. Weber se întreabă cum își derivă liderii statelor legitimitatea, adică dreptul de a guverna. El credea că acest lucru se reduce la două variante. Una este birocrația rațional-legală sau proceduralism birocratic, cum se numește în limbaj academic sistemul ăsta, unul în care legitimitatea este conferită de instituții care urmează anumite reguli și norme. Și acesta a fost, că nu mi-e clar dacă încă mai este, sistemul american până pe 20 ianuarie anul ăsta. Cealaltă sursă de legitimitate este mult mai veche, mai comună, mai intuitivă și maxim răspândită în lumea premodernă, în care, după cum spune Max Weber, statul nu era decât o extensie a gospodăriei conducătorului. Nu exista ca o entitate separată. Iar Weber a numit acest sistem patrimonialism, deoarece conducătorul se erija în părinte simbolic al poporului, personificare și protector al statului. Și exact această idee este sugerată în afirmația aia celebră a lui Napoleon, repostată și de Trump: cel care își salvează țara nu încalcă nicio lege. Și cred eu că, la fel ca în vremea lui Napoleon, ea găsește ecou în mințile și sufletele multor oameni prea puțin preocupați de subtilitățile democrației. Bă, e de partea boborului, își iubește patria, da! Bun, atunci ce dracu mai contează legea? Nu ne mai împiedicăm în trivialități și detalii dintre astea birocratice. Atât timp cât el lider Mahimo își salvează patria, restul nu mai contează. Dar asta este o capcană înfiorătoare, aviz inclusiv conaționalilor noștri cu același tip de gândire rudimentară. În vremea sa, adică finalul secolului XIX și începutul secolului XX, Weber era convins că patrimonialismul va ajunge repede la coșul de gunoi al istoriei. Stilul ăsta de guvernare personalizat era prea ineficient și capricios pentru a gestiona economiile complexe și mașinăriile militare devenite caracteristice statului modern. Din păcate, s-a înșelat, cel puțin parțial. Patrimonialismul nu este atât o formă de guvernare cât un stil de guvernare. El nu este definit de instituții sau reguli, ci înlocuiește liniile impersonale și formale ale autorității cu unele personalizate și informale. Se bazează așadar pe loialitate individuală și conexiuni, pe recompensarea prietenilor și pedepsirea dușmanilor, fie ei reali sau percepuți, iar acest model nu se regăsește doar în unele state moderne, ci s-a regăsit mereu în triburi bunăoară sau în bande și organizații criminale, de-aia și spuneam că există această aplecare a oamenilor înspre așa ceva. E mai simplu, mai vechi și mai ușor de înțeles decât noțiuni abstracte precum domnia legii și alte astfel de concepte teoretice. O gândire rudimentară, dar extrem de răspândită, zice așa: frate, știi ce? Statul și instituțiile sale sunt alcătuite tot din oameni, deci nu-i pe bază de lege, ci de fapt tot de interese. Iar gândirea asta este o ciumă, este groaznic de păguboasă și o aud repetată tot mai des. În forma sa guvernamentală, patrimonialismul se caracterizează prin gestionarea statului ca și cum ar fi proprietatea personală sau afacerea de familie a liderului. Sistemul ăsta poate fi întâlnit în mai multe țări, dar principalul său exponent contemporan a fost în ultimii mulți ani Putin. În prima parte a domniei sale, el a condus statul ca pe o rețea personală de influență. Desigur, birocrațiile de stat și companiile private au continuat să funcționeze, dar adevăratul principiu de guvernare, asupra căruia nu încape niciun dubiu, a fost tot timpul ăsta: ești cu el sau împotriva lui? Dar ca să asigure supraviețuirea unui astfel de sistem, Putin trebuia să le exporte, așa cum în trecut a făcut și URSS-ul, ca să-și asigure aliați și până la urmă propria supraviețuire, când a trebuit să exporte comunismul. Iar pentru asta, și atunci și acum, se folosesc propaganda, subversiunea și alte forme de influență pentru a răspândi acest model în străinătate. De-a lungul timpului, modelul patrimonial a câștigat teren în state cu background-uri extrem de diverse, de la Ungaria și până la Turcia sau India. Treptat, aceste state au început să se și coordoneze într-un fel de sindicat, precum cel al familiilor mafiote, rezolvând probleme, certându-se uneori, dar ajutându-se reciproc atunci când a fost nevoie. Și exact ăsta pare să fie modelul pe care Trump vrea acum să-l importe și în America. Dar mare atenție la încă o nuanță. Patrimonialismul nu este același lucru cu autoritarismul clasic. Și nici măcar nu este neapărat antidemocratic. Patrimonialismul nu este opusul democrației, ci al proceduralismului birocratic. Autoritarismul clasic, precum a fost cel de pe vremuri în Germania nazistă sau Uniunea Sovietică, este puternic birocratizat. Când dictatorii preiau puterea, ei își consolidează regimul prin crearea unor structuri, precum poliție secretă, agenții de propagandă, unități militare speciale, birouri politice și așa mai departe, și își legitimează puterea prin coduri juridice și instituții. Prin contrast, patrimonialismul este suspicios față de birocrații, pentru că, până la urmă, cui sunt ele loiale.
Acestea ar putea dobândi la un moment dat puteri proprii, așa cum a dobândit securitatea la noi în timpul lui Ceaușescu sau KGB-ul în Rusia în vremea comunismului, iar regulile și procesele lor ar putea deveni o problemă pentru lider. Iar în regimurile democratice, de cealaltă parte, oamenii cu expertiză, experiență și cariere în spate sunt problematici, deoarece aduc cu ei autoritate și autonomie. Așadar, tendința patrimonialismului este să umple guvernul cu tot felul de personaje lipsite de importanță și oameni de partid, sau atunci când este posibil, evită cu totul procedurile birocratice. Recunoașteți modelul? Când unii oficiali federali americani au încercat să protejeze informațiile clasificate sau confidențiale de echipa neautorizată a lui Elon Musk, pur și simplu au fost suspendați. Aversiunea patrimonialismului față de formalism îl face capricios și imprevizibil, așa cum se întâmplă bună oară când liderul anunță brusc redenumirea unor ape internaționale sau își manifestă intențiile de anexare a Groenlandei sau a Canadei. Spre deosebire de autoritarismul clasic, patrimonialismul poate coexista cu democrația, cel puțin pentru o vreme. Adică un lider poate fi ales democratic, dar el caută după aceea să-și legitimeze conducerea în mod patrimonial. El încearcă să demoleze statul administrativ birocratic sau statul profund, cum le place ăstora să-l înfiereze, construit de-a lungul deceniilor în favoarea guvernării prin familie și prieteni. Modi în India, Orban în Ungaria și Trump însuși sunt astfel de exemple de lideri patrimoniali aleși democratic și care au obținut un sprijin popular semnificativ. Odată ajunși la putere, patrimonialiștii adoră să se îmbrace în retorica asta a democrației, așa cum și Musk își justifică, de exemplu, acțiunile, spunând că el este responsabil doar față de popor. Mamă, cât a bullshit! Totuși, pe măsură ce patrimonialismul taie tendoanele procedurale ale guvernului, el slăbește și, în cele din urmă, paralizează statul. În timp, pentru a-și consolida puterea, mulți lideri încearcă tranziția către un autoritarism clasic. Procesele electorale și normele constituționale nu pot supraviețui prea mult atunci când legitimitatea patrimonială persistă pentru o perioadă mai îndelungată. Deci e doar o chestiune de timp. Și chiar dacă autoritarismul este în cele din urmă evitat, daunele pe care un astfel de detur patrimonial le provoacă statului sunt severe. Cei mai competenți oameni ai guvernului pleacă sau sunt eliminați, misiunile instituțiilor sunt distorsionate, iar practicile lor sunt corupte. Procedurile și normele sunt abandonate și uitate, funcționarii publici, contractorii, beneficiarii de subvenții, corporațiile și cetățenii învață obiceiul de a curta favorurile liderului în loc să respecte legile și instituțiile. A spune că Trump nu are stofa unui dictator tipic nu oferă nici asta vreo consolare. Este limpede că el nu face nicio distinție între public și privat, legal și ilegal, formal și informal, național și personal. Nu poate face diferența între propriul interes și cel național. Asta dacă măcar înțelege ce este interesul național, declara John Bolton, fostul său consilier de securitate națională, la un moment dat. Filozofia lui Trump este mult mai simplă. Cum zicea un alt oficial, sub anonimat, dacă ești prietenul lui, el e prietenul tău. Dacă nu ești prietenul lui, nici el nu este prietenul tău. În lumea lui Trump, agențiile sunt închise la ordin, fără consultarea Congresului, la chei fără autoritate legală intră în instituții și preiau controlul, loialiști fără experiență sunt puși în fruntea celor mai dificile structuri administrative din guvern, conflictele de interese sunt tolerate, dacă nu chiar încurajate, foștilor oficiali li se retrage protecția de securitate pentru că nu sunt suficient de loiali, iar președinția însăși este tratată ca un business personal. Și totuși, când Weber a văzut patrimonialismul ca fiind depășit în era statului modern, nu s-a înșelat în totalitate. Weber a observat că regimurile patrimoniale nu puteau concura militar sau economic cu statele conduse de birocrații pricepute. Și încă nu pot, nici în ziua de azi. Patrimonialismul suferă de două deficiențe fundamentale și, în multe cazuri, fatale. Prima este incompetența. Capriciile arbitrare ale conducătorului și ale anturajului său interferează constant cu funcționarea regulată a agențiilor statului. Regimurile patrimoniale sunt îngrozitor de slabe în gestionarea oricărei probleme complexe de guvernare modernă. Unele exemple, cum ar fi demiterea personalului responsabil cu securitatea armelor nucleare și prevenirea gripei aviare, ar fi de râs dacă n-ar fi de plâns. În cele din urmă, incompetența devine evidentă, doar că există riscul ca la momentul la care publicul o conștientizează să fie cam târziu și fie să nu se mai poată face nimic, pentru că liderul patrimonial a devenit între timp un dictator cu acte în regulă, fie statul este atât de slăbit încât va fi un proces extrem de greu și de îndelungat pentru a-l repune pe picioare. Din nou spun, astfel de perspective sunt perfect valabile și pentru propriul nostru stat. Patrimonialismul este deci corupt prin definiție, deoarece existența sa se bazează pe exploatarea statului în scopuri politice, personale și financiare. Dar din păcate, pentru un public numeros, el nu este o abstracție, precum noțiunile de democrație, lege sau stat de drept. Dacă vreți să aprofundați subiectul și dacă tot mi s-au mai cerut recomandări de cărți prin comentarii, iar dacă Max Weber vi se pare poate prea vechi sau depășit, deși chiar el a inventat acest termen, vă recomand din tot sufletul o carte excepțională, scrisă de doi profesori americani de științe politice, Stephen Hanson și Jeffrey Copstein, și intitulată The Assault on the State: How the Global Attack on Modern Government Endangers Our Future. Vă las un link de Amazon și mai jos în descriere. Citiți-o cu atenție și sunt sigur că se va dovedi o lectură instructivă pentru cine are ochi să vadă și urechi să audă. Iar acest termen de patrimonialism, imaginat de Weber pentru a descrie o realitate care, iată, învie din morți un secol mai târziu, este secondat de încă unul, care zic eu că definește la fel de bine noua realitate, și termenul acesta ar fi obscurantism. Iar aici avem noi înșine, în propria noastră curte, un exemplu de manual. Călin Georgescu nu pierde nicio ocazie să-și manifeste opoziția față de știință, tehnologie sau modernitate și citez: am încredere în sistemul meu imunitar pentru că am credință în creatorul său Dumnezeu. Imunitatea mea este parte din suveranitatea ființei mele. What? Ce mama dracului mai înseamnă și asta? Aceste declarații, cel puțin naive, cel mult tembele, aparțin unui personaj care totuși a câștigat, fără urmă de îndoială, turul 1 al alegerilor prezidențiale din noiembrie, în ciuda faptului că nici dracu n-auzise de el până atunci. Campania sa, cum bine știm, s-a derulat aproape în totalitate pe TikTok, unde regulile platformei, ci că menite să limiteze sau să reglementeze mesajele politice, par să nu-l fi constrâns în niciun fel, ba dimpotrivă. S-a folosit de tehnici pe care influencerii le știu foarte bine pentru a manipula algoritmii platformei și e multă vrăjeală în clipurile alea, cu muzică hipnotică, chill și cu mesaje de a vota cu sufletul. Tot arsenalul de vrăjeală cringe e acolo, subtitluri de tip pop-up, apeluri la renaștere națională și atacuri dure la adresa forțelor oculte care vor să ne vatăme patria. Evident, asta pe lângă aberații despre mesaje subliminale și controlul minții, bănuiesc că principuri 5G în Coca-Cola sau ceva de felul ăsta. Este ca un guru hippie, asta dacă am face abstracție de laudele sale prea puțin voalate la adresa bună oară a legionarilor. Pentru cine nu știe, chiar dacă asta pare greu de imaginat, Garda de Fier a fost acea mișcare antisemită și criminală din perioada interbelică. Desigur, pentru Georgescu, exponenții acesteia sunt eroi naționali. În acest talmeș balmeș mistic și patriotard mai vorbește de avalma și despre memoria apei, al cărui suflet îl distrugem prin poluare, și nu este o metaforă, este probabil ca apa vie din bazmele lui Ispirescu, apă care ne transmite mesaje, dar pe care nu știm să le ascultăm. Aș râde și cu curul dacă n-aș ști că personajul ăsta candidează cu șanse reale la președinția României. Dar probabil cea mai dubioasă trăsătura lui Georgescu este propensiunea sa către pace, fără să se teșească, cum zicea bunica mea, Dumnezeu să o odihnească, în legătură cu ce ar putea însemna o astfel de pace rusească pentru viitorul și securitatea României și fără să ia în calcul vreo clipă costurile economice reale sau instabilitatea politică și socială ce ar decurge de aici. Dar trecând peste toate astea, altceva mă intrigă. Cum dracu ar putea fi catalogată combinația asta dubioasă de nostalgie legionară, propagandă rusească și aberații mistico-religioase? Nu de alta, dar termenii ăștia de extremă dreaptă și extremă stângă mi se par din ce în ce mai depășiți, chiar dacă noi continuăm să-i folosim cu încăpățânare. Aceste definiții și clasificări par să fi început să se prăbușească cu vreo 10 ani în urmă, când o parte a dreptei, atât în Europa cât și în Statele Unite, a început să pledeze pe față pentru dezmembrarea instituțiilor democratice. Hai să dăm rewind cu încă vreo câteva sute de ani în urmă, când filozofii iluminiști au imaginat posibilitatea unor state democratice bazate pe legi. Această viziune a lor este cea care ne-a dat două revoluții fundamentale în istoria omenirii, cea americană și cea franceză. Viziunea iluministă se opunea diametral celei pe care tot iluminiștii o numeau pe atunci obscurantism, adică întuneric și iraționalitate. Iar profeții de astăzi ai acestui nou obscurantism oferă exact aceleași lucruri ca acum 300 de ani. Soluții magice, aura spiritualității, superstiție și cultivarea fricii. Printre ei sunt tot felul de vindecători de bâlci și influencheri cu ambiții politice, membri ai diverselor partide din întreaga Europa care sunt pro-Rusia și antivaccinare și, în destule cazuri, și promotori ai naționalismului mistic. Toți ăștia promovează scepticismul în privința schimbărilor climatice, un naționalism de la buturugă și, bineînțeles, retragerea suportului pentru Ucraina. De asemenea, nu pot să nu văd, frunzărind TikTok-ul sau Instagram-ul, această renăscută fascinație pentru magie și misticism. Pentru cine nu știe, și naziștii aveau astfel de obsesii. Liderii spirituali devin politici, iar actorii politici ocotesc înspre ocultism. Sunt niște mariaje extrem de dubioase pentru formația mea profund analitică și rațională. E o fuziune de-asta de trenduri pe care să dea dracu dacă reușesc să o mai înțeleg. Într-o lume în care teoriile conspirației și leacurile băbești sunt îmbrățișate de un număr tot mai mare de oameni, conceptele astea de raționalitate și responsabilitate se evaporă cu ușurință. Trăim în aceste zile o avalanșă de mesaje conflictuale, adevărate și false, de avalma, care ne sufocă viețile. Și toate aceste anxietăți sunt arme teribile în mâinile acestor noi obscurantiști care promovează în mod activ teama de boală, de război nuclear sau de moarte. Până nu demult, în cei mai mulți dintre noi exista această credință adânc înrădăcinată că logica și rațiunea sunt cele care definesc o guvernare bună, că dezbaterile bazate pe fapte duc la politici bune și că ordinea constă în reguli și legi pentru toată lumea. Prin contrast, lumea nouă ce se prefigurează arată extrem de diferit. O societate în care mase largi de oameni îmbrățișează iraționalul, sfidând logica, transparența se evaporă și ea, iar intențiile unor politicieni extrem de periculoși sunt ascunse după astfel de perdele de fum și aberații. Nu mai există mecanisme de siguranță într-o lume în care doar carisma este cea care contează și în care emoțiile înving rațiunea. Asta naște un vid pe care oricine vine cu o poveste bună îl poate umple cu ușurință. Asta vrem? Nu știu, dar după cum arată faptele, spre asta ne îndreptăm. Am să închei acest video tot cu un citat din Tucidide, așa cum am făcut-o și în precedentul meu video non-tech pe aceste subiecte de săptămâna trecută și al cărui război peloponeziac, așa cum spuneam, îl recitesc cu alți ochi în aceste zile. Și zice Tucidide așa: în realitate, cei mai mulți oameni nici măcar nu se vor obosi să caute adevărul, ci sunt mult mai înclinați să ia de bună prima poveste pe care o aud. Mai vreți ceva? Se pare că așa funcționăm ca specie cel puțin în ultimii 2500 de ani, din moment ce Tucidide făcea această afirmație cu conotații atât de contemporane până la anul 400 înainte de Hristos. Na, ca de obicei, fiecare înțelege ce vrea din cele povestite aici și tot ca de obicei am preferat să nu mă axez pe micile bârfe și incidente punctuale. Pentru asta există presă și social media și boy oh boy, ambele lucrează overtime. Dar mai puțin își bat capul să se uite înspre tabloul mai larg. Nu spun că eu fac musai asta sau că aș avea dreptate. Este doar un punct de vedere as good or as bad as any. Așa cum precizam fără falsă modestie și în clipul meu precedent. Mă rog, atât cât îmi voi mai putea exercita acest drept la opinie. Eu vă mulțumesc, ca întotdeauna, fără algoritm și abonare astăzi, doar un îndemn la rațiune și spirit critic, atribute care încep să pălească în climatul ăsta profund emoțional. Hai! Baftă vouă și să auzim de bine!